skal vi be til Gud. Kjære Far i himmelen, vi kommer til deg i denne formiddagsstund og takker deg at du har samlet oss omkring ditt ord, og fordi vi har ditt løfte om at ditt ord som er ånd og liv, det kan velsigne og levendegjøre hjerter også i dag. Og Herre, vi kommer frem for deg med hjerter som er fulle av takk og pris for din store nåde. Du har gitt helbred og krefter så vi kunne samles her, og du gir oss av nåde alt vi trenger. Og du har gitt oss din sønn, vår Herre Jesus, til frelse og til salighet. Og Herre, vi får aldri takket deg som vi skulle. Og når vi tenker på det alt sammen, så må vi jo skamme oss og bekjenne for ditt ansikt at vi er uverdige til alt dette. Takk, Herre, at vi får tro syndenes forlatelse i Jesu navn. Og takk at du vil gi oss en stund for ditt ansikt til kraft og styrke på veien. I Jesu navn. Amen. Når jeg tenkte på møtet i dag, så har jeg satt opp et emne om den troende Abraham. Og da er det et ord i brevet til romerne, kapittel 4, som særlig springer frem i våre tanker da. Vi kan lese litt der ifra begynnelsen av kapittel 4 i brevet til romerne. Hva skal vi da si at vår far Abraham oppnådde efter kjødet? Dersom Abraham ble rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av, men det har han ikke for Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble tilregnet ham som rettferdighet. Den som har gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Slik priser også David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Salige er de som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salige er den mann som Herren ikke tilregner synd. Gjelder nå denne saligprisning de omskårne, eller gjelder den også de uomskårne? Vi sier jo at troen ble regnet Abraham til rettferdighet. Hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter at han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret. Og han fikk omskjærelsens tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårne, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem, og like så far til de omskårne som ikke bare har omskjærelsen, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var uomskåret. Det er veldig å tenke på disse store skikkelser i Bibelen, Gammeltestamentet og Nytestamentet. Vi tenker på Paulus, vi tenker på Peter. Hvor ofte har vi ikke hørt om det og talt om det? Og ikke mindre, mener jeg, i det gamle testamentet. Å tenke på Abraham, for en veldig troens mann det var, og så uendelig meget som er å lære for vår tro ved å betrakte Abraham. en stor mann i Guds rike. Og det er jo veldig da å så tenke på det at Bibelen kaller ham for Guds venn. Ja, det er Herren selv som sier, min venn Abraham, sier. Det er ikke småtteri, du. Den store Gud i himmelen, han sier til et dødelig menneske, at det er min gode venn. Tenk å overlevelse en ville føle det, om det kunne hende seg at kongen vår omtalte deg på den måten. Han nevnte ditt navn, og så sa det at min venn så og så, jeg tenker jeg skulle ikke glemme det så lenge jeg levde. Men her er det Gud selv som sier om Abraham, min venn Abraham. Tre ganger i hvert fall så står det i det gamle testamentet. Det står hos Esaias i kapittel 41, og det står hos Jakob, jo, han ble kalt Guds venn, står det. Og det står også i 2. Krønikebok, kapittel 20, der er det Josafat som nevner det i sin bønn til Gud, om din venn Abraham. Jeg synes det er veldig. Allikevel, når vi skal tale om Abraham, så er det hans tro som vi skal tenke på. Når titlen og emnet var satt opp i dag, og det er jeg selv som hadde formet det, med å vandre i fotsporene etter Abraham, så er det litt forkortet, og jeg vil gjerne understreke at det var ikke det det sto i Bibelen i grunnen. For der står det om å vandre i fotsporene av Abrahams tro, og det blir ikke riktig det samme det. Å vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde, står det. Ja, for han var jo et syndig menneske, han også da, som alle Adams barn. Og det var ikke alt det han gjorde som vi skal følge ham i. De fotsporene som han efterlot seg, de gikk ikke alltid rette stedet. Jeg tenker på for eksempel det som står i kapittel 15, der er, i første Mosebok, der er det jo det heter at Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, og det var jo løftet da, vet du, om en sønn, at i hans ett skulle alle jordens etter velsignes, han skulle få en efterslekt så stor. Men ja, det gikk det jo både år og dag, og det skjedde ingenting, og de var gamle folk. Og så står det da i kapittel 16 at Sara, hun tenkte vi får gjøre det på en annen måte. Og så ga hun ham sin trellkvinne Hagar, så han kunne få en sønn på den måten, og det gjorde Abraham da. Og det var jo ikke det som etter det Gud hadde sagt, for Gud hadde gitt et løfte han. Man gjentok senere også forresten, som vi vet. Så det var ikke alle skritt som Abraham efterlot seg som fotspor som var til å følge. Det kan vi godt ta med også. Og derfor er det ikke heller bestandig sånn at alt det som de store Guds menn og kvinner gjorde, som er til oss å etterligne. Nei, det er det ikke. Men det er det forbilde som Guds ord viser oss skal være forbildende. Det kunne jeg snakke lenge om, for det er en viktig sak. David gjorde mye som ikke var etter Guds vilje, og Abraham har jeg nevnt om. Og det var mange ting, det. Peter, vi kan ikke ta etter, og det gjelder jo også de store menn ellers i kirkens historie. Tenk på Martin Luther, som vi jo med all rett sitter så høyt. Nå får vi jo høre samme tider at han har sagt og gjort både dette og hint som han aldri skulle ha sagt og aldri ha gjort. Tenk hvor fælt han skrev om jødene, for eksempel, er jo forferdelig. Det er så ille at man vet ikke hvor ille det er før man har lest det, og jeg har lest de bøkene. Det er fryktelig. Nei. Nei, venner, det var i fotsporene av Abrahams tro som det store ord. Det det som tale om her. Og det gjelder jo alle de bibelske personer, kvinner og menn. Og det gjelder de store monumentale skikkelser i kirkens historie som et hvert barn kjenner til. Om du kan peke på at oh, nei, han gjorde ditt og han gjorde datt. Ja, det ikke forbildet. Men troen, når den fulgte Guds ord, det var de fotspor som ble satt da, som vi skal følge og vandre i fotsporene av Abrahams tro. Og da var det mange ting, og jeg vil nevne tre eller fire ting her i dag, som jeg synes verdt å ta til hjertet, og som jeg gjerne ville for min egen del ha for øye. Men jeg skal leve som en kristen, og så følge i fotsporene av Abrahams tro, dit som troen førte ham. Det var mange flere ting som kunne nevnes, men nå var det dette da som jeg ville nevne. Og det første er jo naturligvis det som allerede er nevnt. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Ja, du, det er vel merkelig. Det er det Paulus tar opp også i det nye testamentet. Her i det fjerde kapitlet av Romerbrevet. Han viser at dette må bli frelst av nåde ved tro. Det er ikke noe nytt i Guds rike. Det var det som skjedde i det gamle testamentets tid også det. De som ble frelst da, de ble frelst av nåde ved tro, de også. Det er ikke sånn at de ble frelst ved å holde loven i den gamle pakt, og så blir vi frelst ved tro i den nye pakt. Det er ikke sånn. Neida. Nei, de som ble frelst, de har alltid vært frelst av nåde ved tro. Det som det store er at i tidens fylde så sendte Gud sin sønn til verden som betalte prisen for at Gud kunne tilgi. Ja. Han bar over med de synder som før var gjort, står det. Han bar over med syndene i den gamle pakt, men det var med tanke på at det skulle betales, prisen skulle betales en gang. Og det var da vår Herre Jesus, Guds egen sønn, som ble født av en kvinne, han kom og betalte prisen for at Gud kunne tilgi og enda være rettferdig og så gjøre den rettferdig som har troen på Kristus. Som det står i Romerbrevet. Og det er fint, det er to mennesker som blir nevnt her i Romerbrevet i teksten vi leste, som et vitnesbyrd om at også i den gamle pakt var det av nåde ved tro at de ble frelst. Han nevner Abraham, og han nevner David. Det er fine ord som står. Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Og så David da, i salmen hvor han sier, salig er den hvis overtredelse er forlatt, og hvis synd er skjult, salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning. Og det er veldig å tenke på det. Og kjære venner, det skal være oss alltid til et forbilde for enhver som har aktet seg til himmelen. De har brutt opp ifra denne syndige verden, i det han igjen i sitt hjertes nød tok sin tilflukt til vår Herre Jesus, og griper løftet som ble gitt om ham. Den tro som Helligånden skaper i hjerter som forferdet over sine synder. Det ble nevnt et ord her til slutt på møtet i går kveld i vårt bekjennelseskrift, den augsburgske bekjennelse, Om læren om rettferdiggjørelse ble vi minnet om. Det kan utledes av denne kamp i den forferdede samvittighet, og uten denne kamp kan den ikke forstås. Det var sant det er. Det at Gud tilgir for Jesus skyld og akter en som rettferdig for Jesus skyld, ja, det fatter den som har kjent forferdelsen i sin samvittighet, når loven har gjort sin virkning, og han kjenner at Gud er vred, som det også står i den Augsburgske bekjennelse. Og ja, da er det salig å få høre ord om Jesus, at han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss. Og så skjer det nådens under, og det er et under så stort, at hjertet får tro, det vil si å ta sin tilflukt til, og så bygge på og stole på at det virkelig er sant, det Gud har sagt. Denne tro ble regnet rettferdig. Og da var det ikke sånn at denne troen i og for seg liksom skulle være en prestasjon så stor at Gud kunne lønne den med salighet, og nei, langt bort ifra det. Nei, men det var fordi at troen, den griper og fatter om Kristus. Det er det som gjør at det er en tro til salighet. Og der er jeg så glad i det bildet som Luther bruker i sin store kommentar til Galaterbrevet når han taler om ringen. Jeg tror jeg har nevnt det her før en gang. Og det er kjent også fra annet hold, det er jeg sikker på. Det er med troen, sier Luther, som en ring av et fattig materiale. Hun kunne jo tenke om en liten jente som fant et stykke hesjetråd, kanskje, og så viklet det rundt ringfingeren og tenkte som så, det var jo en fin ring. Den var ingenting verdig i seg selv. Om du ville selge den hos gullsmeden, så fikk du jo bare et vennlig smil til svar. Den er ikke verdt noen ting. Men om du tenker deg at det i den ringen ble satt inn den dyrebareste diamant i verden, en sånn som står i den britiske monarks krone, som en kjempemessig stor diamant. Ja, så kunne hverken du eller jeg kjøpe den ringen, og ikke om vi slo i sammen. Ja, det tror jeg nok. Alt det vi eier, vi som er her, så hadde vi ikke penger til å kjøpe den diamanten. Troen, det er ringen. Det er i for seg ikke noe. Men edelstenen som er satt inn, det er Kristus. Og når det da er sånn at troen blir regnet til rettferdighet, så er det ikke det at jeg presterer å tro. Nei, det virker Gud med sitt ord og sin hellige ånd det. Og så tar jeg min arme, stakker min tilflukt og sier, ja, kjære Gud, når du sier i ditt ord, så får jeg lov til å tro at det er sant. Og troen er i seg selv ikke noe verdt, men det er edelstenen, det er diamanten som den kriper om, og det er Kristus. Det er Guds kjære sønn, vår stedfortreder, han som har betalt all gjeld vi hadde hos Gud og båret all den straff vi skulle båre til evighet. Vi griper og fatter om ham, og det er det som blir regnet til rettferdighet. Er ikke det stort? Og så behøver vi ikke ha så mye bekymring akkurat da i og for seg om troen. Det er jo sagt mange ganger det at å tale om troen, det er godt og vel, men det viktigste det er å tale om Kristus i ordets lys, sånn at troen liksom springer frem. Spurgeon, han sier i en av prekenene sine at jeg er liksom et bilde han bruker da. Jeg så på Kristus på korset, sa han, og så sprang troen frem i mitt hjerte. Og så så jeg på troen og på mitt kristenliv, og så svant troen. Men så fikk jeg nåde igjen til å løfte mitt blikk og se på Jesus. Og så sprang troen frem i mitt hjerte. Han det. Å, venner, venner, la oss vandre i fotsporene av den tro som Abraham hadde. Han trodde Gud. Han trodde Gud. Han trodde løftet. Og dette løftet om at han skulle få en sånn stor efterslekt, det har jo Bibelen selv forklart oss hva meningen var med det. Som det sies også annet sted, at i din ett skal alle jordens ette velsignes. Det var et løft om Kristus, det var et løft om Messias, det var et løft om han som skulle komme. Å, venner, hvor stort det er. Og da å vandre i fotsporene av den troende Abraham, eller av Abrahams tro, det vil si å ha det sånn med Gud. Jeg er intet, men Jesus mitt alt inntil i dag. Han på min regning har skrevet betalt inntil i dag. Han er ei ennu av meg bleven trett, o at jeg rett kunne takke for det. Sånn er det. Og det gjelder den som har gått igjennom den trange port. Og i alvorlige oppgjør med Gud, tatt dommen inn over seg for sine synder, og så i en salig stund fått tro på Jesus. Og i det skal vi leve. I det skal vi leve, venner. Det er ikke bare noe som inntraff den gangen for mange år siden da jeg ble omvendt. Men det er det vi lever i, og det jeg forsøkte å få frem også i min tale her i går kveld. Det er den stilling som alltid skal være et Guds barns stilling i verden. Ja, ja. Så er det jo mer å si også da om Abrahams tro, som vi skal vandre liksom i fotsporene av. Det var nok mangt mer å si om dette som allerede er nevnt. Men jeg hadde et par ting til som jeg ville trekke frem og stanse ved et øyeblikk. Og det neste, det er det som vi leser i kapittel 18 i første Mosebok, hvor det er tale om bønnen, om troens bønn. Og der vet du, om du vil slå opp, du som har Bibelen med, da er det kapittel 18 i første Mosebok, så står det jo om Abraham da, at han satt, det var i Mamres terbintelund, og han satt i teltdøren midt på heteste dagen. Han løftet sine øyne og se tre menn sto foran ham. Og så husker du nok denne underlige samtale som fulgte. Han tok imot dem på østerlandsk vis med gjestfrihet og ga dem mat og drikke. Og så sier Herren da at neste år skal jeg komme, og da skal Sara, din hustru, ha en sønn og dette. Og så hender det, som du husker, at to av disse tre, de ble sendt av sted på et oppdrag. Og Herren ble igjen og snakket med Abraham, sin venn Abraham. Og der står det, skulle vel jeg skjule for Abraham det jeg er i ferd med å gjøre. Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle jordens folk velsignes. Ja, det er jo da løftet om Messias, om Kristus, Jesus det da. Og videre heter det i vers 20, Herren sa, klagerope over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Ja, jeg skal ikke snakke så lenge om det, men jeg kan ikke gå forbi det, synes jeg, uten å ha nevnt allikevel dette med Sodomas og Gomorras synd. Den unaturlige synd, det som de nå har satt et fint fremmedord på, taler om homofile forbindelse, som jo betyr et aktivt seksuelt forhold mellom to personer av samme kjønn, og som nå liksom skal skaffes en slags respektabel plass, har vi følelsen av i denne tid, og dekkes over. Vi har ikke noe annet å holde oss til enn det Guds ord sier. Og da vet vi at dette regnes av Herren selv i hans ord som en sannelig svær synd, som det står her. Ja, det er det. Og for den synd kom dommen over Sodoma og Gomorra. Og det regnes også i det nye testamentet uttrykkelig blant de synder om hvilke apostelen sier på Herrens vegne at de som gjør dette skal ikke arve evig liv. Den sak er klar. Og måtte Guds venner på jorden aldri vike tilbake for å hevde dette, for det er Bibelens ord. Det er Guds klare ord. Ja. Og så sier da Herren at jeg vil utslette dem, sier han. 21. vers, jeg vil stige ned og se om de på alle vis har handlet slik som det høres i det rop som er kommet opp til meg, og hvis ikke vil jeg vite det. Og så skjønte jo da Abraham hva som skulle skje, og så sier han, Herre, vil du rive bort den rettferdige sammen med den ugudelige? Kanskje er det 50 rettferdige i byen, vil du da rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet for de 50 rettferdige skyld som kunne være der? Og så kommer jo da denne. Hans slektning Lot hadde jo slått seg ned der. Og det har vært en sorg, forstår vi jo nok, for Abraham. Og så skulle Herren da fullbyrde sin dom over disse. Å, Herre, Herre, vil du ikke spare byen om det er 50 rettferdige? Det er bønnens kamp, og det er det troende hjertes omsorg for dem som er under dommen. Og der synes jeg også, jeg ser liksom fotsporene av Abrahams tro. Nøden i hans hjerte for dem som er under dommen. Ja. Og det er noe å tenke på, du. Kjære venner, vi snakker om det å fortapes. Det går an å gå fortapt, sier de. Det kan hende at den kan gå fortapt. Det er for lite sagt det, kjære venner. De som ikke kjenner Jesus sin levende tro er fortapt nå, for de er under dommen. Verden er under Guds dom og skal få gå. Og alle som ikke kjenner Jesus og er frikjent ved troen på ham, er under dommen og skal få gå. Vi kan komme til å gå fortapt. Nei, det er for lite sagt. De er fortapt, de som ikke kjenner Herren. Og det er så veldig en sannhet og så svær en tanke at vi kvier oss jo rent for å tenke på det, og dog er det sant. Og da synes jeg det er veldig å se her liksom fotsporene av Abrahams tro. Han kjemper med Gud, han kjemper med Gud. Kjære Gud, vil du ikke forbarme deg over dem som er under dommen? Og du vet at han forhandler jo bent frem, skulle en kunne si her med Herren. Ja, sier Herren, om det er 50, så skal jeg spare dem, sier han. Og Abraham fortsatte, se, jeg har dristet meg til å tale med Herren, enda jeg er støv og aske. Kanskje det mangler fem på disse. 50 vil du ødelegge byen på grunn av disse fem. Han er flink til å, han er flink til å prutte det. Ja, med Herren. Så sier Herren, nei, finner jeg 45, så skal jeg ikke ødelegge byen. Og så videre, kanskje det finnes 40, nei, da skal jeg ikke gjøre det for de 40 skyld. Og så, Herren må ikke bli vred om jeg taler, kanskje det finnes 30, han tar i litt mer nå igjen. Nei, jeg skal ikke gjøre det hvis jeg finner 30. Ja, jeg har dristet meg til å tale til Herren, kanskje det finnes 20. Og så videre. Og så er det det som det blir stående ved til slutt, om det finnes 10. Men så var det ikke så mange som 10. Ja, her var det også mye som en kunne tale om og ta frem. Men jeg ville særlig sette fingeren da på denne inntrengende bønn for dem som er under dommen. Ja, og det skulle jo også tale om noe om vårt vitnesbyrd, og det som vi i ordet og i vårt, vår ferd skulle avlegge for verden, om at vi vandrer den veien om man er ensom, og om vi er få som går der. Det får ikke hjelpe, for det er et vitnesbyrd da om altså at verden er under dommen. Og det var ikke så mange, men du husker jo historien om Lot og hans døtre. Og så hun som snudde seg, Lots hustru, kom henne i hus, i Bibelen. Hun snudde seg og så seg tilbake, så ble hun som en saltstøtte. Det er alvor, og det er et forferdelig alvor. Det er alvorlig å være et menneske. Og ja, og det er da den bønnetjeneste som Gud har kalt oss til, og den vitnetjeneste han har kalt oss til, dette her. Her skulle vi få lov til å vandre i troen av den, vandre i fotsporene av Abrahams tro, som hadde nøden for en fortapt verden på sitt hjerte. Og da får vi jo forståelsen av altså at vitnesbyrdet, det er en viktig sak, og forbønnen er en viktig sak. Og tanken på de mange, mange rundt i verden også som ikke kjenner Herren Jesus. Misjonen taler vi om, ja, det skulle være en hjertesak, og er det jo for Guds folk å tenke på dem. I bønn og i offer og i vitnesbyrd. Abrahams tro og de spor som den satte. Som sagt, det er mange ting en kunne ta frem som vitnesbyrd om Abrahams tro. Men jeg har bare ett punkt til, og det er en merkelig kapittel, for det er kapittel 22 i Første Mosebok. Ja, jeg må si, det har jeg lest så mange ganger om igjen og om igjen, for jeg synes det er så gripende. Og det er der, vet du, hvor vi leser at Gud kom til Abraham og sa at han skulle ta sin sønn, og så skulle han gå av sted til Moria fjell og offre ham der som et offer til meg, et brennoffer. Ja, du og du får et veldig ord. Det er mange som har tatt anstøt av dette og synes det er over alle grenser forferdelig. De tar anstøt av det bent frem. Men krever Gud menneskeoffer? Men da får vi jo huske på at poenget med historien, eller et av poengene av historien, er jo at Gud ikke tok imot det offer når det kom til stykket. Han gjorde ikke det, som vi har alle hørt og lest, og som jeg skal komme tilbake til. Men begynnelsen var dette: gå til Moria fjell og offre din sønn som et brennoffer. Ja, ja, ja. Det er en av de gamle jødiske rabbiner i middelalderen som har skrevet så merkelig fint om det som står her. Ta nå din sønn, den eneste, han du har så kjær, Isak. Og Rashi, denne gamle rabbineren, han tenker seg at disse uttrykkene som Gud bruker her, ett, to, tre, fire forskjellige vendinger liksom, de svarer til Abrahams uttalte, eller kanskje enda uuttalte protest. Han forsøker å slippe unna at han skulle offre Isak. Ta din sønn, din eneste. Ja, men jeg har to sønner, kjære Gud. Ham som du er så glad i. Ja, men jeg er glad i begge to, kjære Gud. Isak, der faller liksom tordenkilen, her ingen vei utenom. Løftet sønn, han som betydde vel mer for Abraham enn hans eget liv. Isak, ta han og gå av sted, og du så, og grip henne. Og så går de av sted da. Han står opp tidlig om morgenen og krever ved og går av sted sammen med noen tjenere og så sønnen og vandrer av sted den lange vei opp til Moriafjellene hvor dette skulle finne sted. Og på veien da så sier Isak til han at det her er jo ilden, sa han, de brakte jo med seg noen glør da gjerne som lå under aske, vet du, så at de kunne ha greit å tenne ild. Og så her er ved, også sa han, så alt er ferdig, men hvor er lammet? Jeg har så ofte tenkt på det ordet, hvor er lammet? Når du ser deg omkring i verden, så er det religiøse folk overalt. Og det ser du i vårt eget land også det. De tror ikke at de er religiøse. De har ikke noe interesse for det, sier de. Men det har de. Og vi lever i en veldig religiøs tid nå. Tenk hvordan folk er opptatt av alle slags fantasterier på religiøst område og tror på stjernenes innflytelse. Og de tror på sjelevandring og mye merkverdig som folk har funnet på. Religiøse, og ja, og ja. Mangler det noe? Hvor er lammet? Og se rundt omkring i verden med religiøse folk, og du kan finne, ja, det er mye som er stygt, men du kan også finne fine, edle mennesker. Det finner man da. Men hvor er lammet? Jeg skal aldri glemme så lenge jeg lever en lang, lang samtale en kveld med en buddhist, en college-professor, buddhistisk professor i Japan. Vi satt en lang kveld i samtale i en venns hjem og snakket om dype ting. Og det var mye fint han hadde å si. Han snakket om å leve det rett liv, og at allikevel hvor langt man enn kunne komme i retning av å leve et hellig liv, så var det allikevel bare nåden som gjaldt, sa han. Det er bare nåde, sa han. Og hvordan får vi del i den? Ja, det er bare ved troens tillit, sa han. Det høres jo ganske kristelig ut. Det kom så for meg, og det sa jeg da også så godt som det var meg mulig å få sagt det. Hvor er lammet? Det er ikke bare å tale om Guds nåde. Det er ikke bare å tale om tro og tillit. Hvor er lammet? Hvor er det offer som alene gjelder for Gud? Hvor er det? Ja, de vet så mye. De kan finne fine ting i. Du kan finne mye pent og fint i de beste skriftene hos muslimer og buddhister og forskjellige greier, men det er en ting de ikke vet.
hvor er lammet? Hvor er budskapet om at så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn til soning for våre synder? Det er det store det. Gud er kjærlighet, sier de. Ja, det ordet er noen hører rett som det er hvis vi kommer i samtale med folk. Gud er jo nådig. Ja, hva vil det si at Gud er nådig? Det vil si at han har gitt sin sønn til soning for våre synder. Det er Guds nåde. Og har du ikke sett det, min venn, så har du ikke begreper om Guds nåde. Ingenting. Det er der vi ser hva Guds nåde betyr. Når vi ser ham sende sin sønn i en blodig død for våre synders skyld. Så sier Abraham, Gud skal utse seg lammet, gutten min, sa han. Og det var det Gud har gjort, lovet være hans navn. Og så går de videre da, og så kommer de opp på stedet hvor dette skal skje, og der bygger Abraham alter, og så legger han veden til rette, og så binder han Isak sin sønn, og legger han på alteret opp på veden, og han rekker ut hånden og tar kniven for å ofre sin sønn. Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa, Abraham, Abraham, og han svarte, ja, her er jeg. Og han sa, legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Og da så Abraham så opp, så han dyret som han skulle offre til Gud. Ja, ja, hva er det for noe denne fortellingen vil si oss? Ja, jeg tror jeg kunne si det sånn at det for Abraham så kom liksom summen av det i form av et spørsmål til han. Og det budskapet som du skal få ta med deg, det kommer også i form av et spørsmål. Og nå vender jeg meg til deg som får lov å tro med deg selv at du er et troende Guds barn. Og det er vi vel de fleste her, jeg håper det. Og vet du med deg selv at du ikke er det, kjære venn, så vet du det, du må omvende deg. Ganger og bot for Herrens ansikt. Og lytte til evangeliet om Jesus. Det er den trange port. Men ellers sier jeg vender meg til oss som er her, og som tør tro det store, veldige, at vi er Guds barn for Jesus skyld. Så kommer spørsmålet. Nå kommer spørsmålet. Hva er det største for deg i din kristendom? Det som Gud har gitt deg? Eller Herren selv? Hva er det største for deg, Abraham? Sønnen? Som du er så glad i, og som Gud har gitt deg. Eller samfunnet med Gud selv. Det er spørsmålet det. Og ja, vi er vel enige om det, vi som tror på Jesus, at det er godt å være en kristen. Det er trengsler, det er mangt, og det er den side av saken. Vi snakker ikke om det nå. Men det er godt å være en kristen. Du vil ikke bytte. Nei, vil vi ikke. Hva er det største for oss? All den nåde som Gud overøser oss med til legem og sjel og ånd. Alt det som vi eier i våre hjem, alt som vi eier i vår helbred, i vår sunnhet, alt det som vi eier i vår familie og som Gud har gitt oss, alt godt som Gud har gitt oss og som vi får lov å takke ham for. Ja, for det får vi. Er det det som er det største? Eller er det simpelthen selve dette å få være hans? Ser jeg meg i verden om, tenker på de svunne dager, hva som gikk og hva som kom, og hva ennu står tilbake. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det var sånn for Abraham, at så glad han enn var i gutten, det var en ting som var større, og det var å få ha det rette forhold til Gud. Og så brakte han da det offeret da, og Herren sier omsider til ham, nå vet jeg, stod det, nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, den eneste. Ja, jeg vet ikke noe som kan gå mer inn i samvittigheten og sette meg på prøven akkurat det der. Og det skal jeg slutte med. For så får vi lov til da å bli stående der et litt øyeblikk. Ja, hele vårt liv. Og tenke hva er det største. Aldri, aldri, jeg min skatt, slippe vill i jordens dale. Dette så i salmen. Du som har min sjel forløst, og som kan meg best husvale. I ditt navn mitt hjerte briste, så skal jeg deg aldri miste. Ja.